Nuori rakkaus. Siinä missä se on aito, se on aina nuori. Se on aina elävää. Mutta kun tänä iltana puhun tässä, niin on luultavasti näin, että me olemme varsinkin ajatelleet nuorisoa ja sen suhdetta juuri rakkauselämään. Muuten noin hän jokainen meistä tietää, että kristinuskon koko sanoma kiteytyy sanaan rakkaus. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toinen toistanne. Kertoo meille evankeliumi myöskin. Mutta kun on sitten tämän illan aihe edessä, niin me tiedämme, että me ajassa riehuu valtava henkien taistelu. Joka rintamalla riehuu tällaista taistelua. Ja se, tämä taistelu, se kantautuu ennen kaikkea juuri perheeseen ja nuoren ihmisen elämään. Siinä käydään niitä taisteluja, jotka sitten määräävät, mitä elämässä tulevaisuudessa tapahtuu. Joskus käy tietenkin näin myöskin, että nuori ihminen, joka herkästi ikään kuin raportoi itsellensä kaiken sen, mikä maailmassa tapahtuu, tuntee sen maailman kaoottisen tilanteen, hän helposti joutuu siihen kiusaukseen ajatella, että tässä maailmassa on aivan yhdentekevää, mitä tekee, mitä ajattelee, millä tavalla elää. Kaikkihan kuitenkin on kaaosta, kaikki on sekasortoa. Jotkut ovat säälivät itseään siitä syystä, että syntyivät juuri tähän maailmaan. Ja meidän täytyy myöskin myöntää, että kyllä meidän sympatiamme ovat niiden puolelle, jotka tällaista raskasta tunnelmaa kantavat. Ja tosin minä uskoisin, että jokainen meistä toivoisi, että tämä maailma olisi toisenlainen. Toivoisi, että se olisi enemmän Jumalan valtakunnan kaltainen kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja kuitenkin tosiasia on, että emme voi heittäytyä nyt maailman kaaukseen vain ja sanoutua irti vastuusta omasta elämästämme. Emmekä myöskään heittäytyä irti kaikesta toivosta siitä, että elämä voisi sittenkin olla mielekäs, pitää sellaisia haasteita, joita kannattaa todellakin ottaa vastaan, että jos me rakennamme oikealle pohjalle, niin myöskin ihmisten välinen suhde voi kantaa rakkauden leimaa, jos me lähdemme sille tielle. Nythän usein on kyllä näin myöskin, että kun maailmassa elävä nuori kuulee, että joku teologi tai saarnaaja puuttuu tällaisen aiheeseen, niin hän on melko varma siitä, että siinä tuleekin valtava moraalisaarna, jota ei kukaan kestä. Ja pelätään myöskin sitä, että kun hän puhuu, niin hän ei tiedä, mistä puhuukaan. Hän ei enää ole nuori. Hän on takuulla unohtanut kaiken, mitä omaan nuoruuteen kuuluu. Ja sitten hän myöskään ei elämän varrella oppinut yhtään mitään. Hän on kalkkiutunut ja kivettynyt hahmo, joka siis tätä omaa kivettyneisyyttään sitten julistaa maailmaa. Ennakkoluuloja on tässä maailmassa kaikenlaisia, ja sieluvihollinen käyttää niitä ahkerasti hyväkseen. Tosiasia on, että me kristittyinä toivoisimme, aina kun näemme nuoren pariskunnan, toivoisimme, että heidän rakkautensa saisi kukoistaa oikein loistavalla tavalla. Koko meidän sydämemme hartaudella me toivoisimme, että me voisimme auttaa tuota pariskuntaa todellakin löytämään sellaisen suhteen itseensä, toisiinsa, elämäänsä, että he kokisivat sitä, mitä nyt näin arkikielellä kutsumme onneksi. Mutta toisaalta tosiasia on, että ihminen, joka lähtee tavoittelemaan onnea, ei koskaan tule sitä löytämään. Onni ei ole tavoiteltavissa. Sitä ei voida luoda suoraan. Se on tulos, joka syntyy, jos noudatamme elämän muita lakeja. Ja tämä on hyvin tärkeää. Nyt se suuressa maailmassahan tietysti ollaan sitten aivan toista mieltä. Ja siellä on aina se, kun on päästy ensin onnellisesti avioeroon ja sitten onnellisesti löydetty taas toinen kumppani, niin siinähän on onnea niin paljon, että viikkolehdet todellakin tienaavat taas sievoisen summan, kun julistavat kaikki huhut tämän ympärille maailmalle. Tämä on tällaista alhaista mieltä, joka todellakin, minun täytyy sanoa, että se herättää minussa kovaa vastenmielisyyttä, kun tongitaan toisten ihmisten onnettomuuksia ja julistetaan ne maailmalle sitten onnena. Tämä on kauheata. Ja sattumalta kuulin radiosta tänään pienen pätkän laulua. Ja siinä oli tällainenkin rivi, että hurjivilin rakkaus on vaarallinen. Sattui sellainen laulu korviini. Ja ajattelin, että onpas aihetta tämän illan puheella tässä aika paljon. Ja tämä on eräs asia, joka on hyvin tärkeä tässä, on, että on näitä Don Juaneja. On niitä Casanovia, jotka menestyksellä aina viettelevät ihmisen toisensa jälkeen. Ja meidän kannattaa miettiä vähän, mitä tuollaisen ihmisen taustassa oikeastaan on. Miksi ensinnäkin se huluvili nyt sitten naisia viehättää? Tässä olisi oikein hyvä kysymys. Nyt naiset pankaa korvat kiinni, minä puhun miehille vähän aikaa. Nimittäin tosiasia on se, että jokainen nainen todellakin toivoisi elävää rakastajaa, eikä siis puolikuollutta sellaista. Eli toivoisi, että hänen miehensä olisi todellakin löytänyt sen luovan minuutensa, joka myöskin on jatkuvasti luomassa juuri tässä rakkaussuhteessa. Eli mies, joka olisi vapaa, hyvin vapaa estoistaan, niin että hän ilmaisisi todellakin tunteensa, kertoisi rakkaudestaan, osoittaisi sen myöskin tavalla tai toisella. Nousee muisto sodan ajalta minun mieleeni, niin kun mä puhun tästä. Tosin se olisi kuuluisi ehkä huomisillan sanomaan kuolemasta, mutta kun en tiedä ennätäänkö niin pitkälle ennen kuin juna lähtee, niin varas ottaa sen tähän nyt sitten tämän muiston. Nimittäin siellä siihen aikaan, kun käytiin jatkosotaa, niin olin kihloissa nykyisen vaimoni kanssa. Ja kun minä olen koko elämäni ajan kaikkea, mitä sotaan kuuluu, koko sydämestäni vihannut, en ole suostunut mukaan siihen järjettömään leikkiin, niin siellä rintamalla eräs tapa tulla toimeen oli kirjoittaa rakkauskirjeitä morsiamelle. Ja nythän monet sitten maailman ihmiset luulevat, että kun pappi kirjoittaa rakkauskirjeitä morsiamelle, niin hän sepittää pienen saarnan jostakin Raamatun tekstistä. Sellaistakin sattuu kyllä siihen väliin tietysti silloin, kun se todistaa jostain syvemmästä. Joka tapauksessa minä kirjoitin jopa 3 kirjettä päivässä. Ja kun tuntui siltä, että joku kirja oli oikein onnistunut, niin minä luin sen koko telttakunnalle ennen kuin mä lähetin sen. Ja Tämä oli mieluisa hetki pojille monesta syystä, mutta erityisesti syystä, joka ilmeni sitten vähän myöhemmin illalla, kun jo hämärsi. Olin teltan ulkopuolella. Siellä tuleekin poika, nykäisee tuosta takista ja sanoo, kuule, minäkin tunnen sillä tavalla vaimoni kohtaan, mutta minä en pysty sitä ilmaisemaan. Ota huomioon kuoleman vakavuuden edessä. Tämä ihanin asia nousee aivan miehen tietoisuuteen. Kuoleman läheisyydessä hän todellakin eläytyy siihen, mikä aarre hänellä on vaimossaan, jota hän ei aikaisemmin ehkä ollut niin elävästi tiedostanut itsellensä. Niin hän sanoi, kuule, etkö sinä kirjoittaisi samanlaisen kirjeen minun vaimolleni? Ja tästä johtuu sitten, että minä olen todellakin harjoittamatta uskottomuutta kirjoittanut palavia rakkauskirjeitä ehkä 20 miehen vaimolle. Ja tämä on minusta niitä, sanoisin, aivan aurinkoisia muistoja sodan ajalta. Huomatkaa siis, että tosi rakkaus, kuoleman vakavuus kuuluvat yhteen. Ja se on, tässä jo on eräs todellisen rakastumisen tuntomerkki siis. No niin, tämä tuli aivan tähän lisäyksenä. Ja sitten kun vielä puhun näistä ennakkoluuloista, niin on aivan selvä, että moni odottaa, että minä sitten julistaisin hyvin ankaraa moraalia ja pakottaisin kuulijaa sitten noudattamaan sitä. En aio lähteä sille tielle. Nimittäin pakottamalla, käskemällä emme saa mitään aikaan. Päinvastoin. Nimittäin Paavali puhuu lain kirouksesta Galattalaiskirjeessä 3.10. Ja siinä hän sanoo juuri se, että ne, jotka perustavat lain tekoihin, ovat kirouksen alla. Sitä nykyajan ihminen ei ymmärrä, jolle me sitä aivan nyt sitten muokkaa uuteen muotoon. Ja lakihan merkitsee käskyä, vaatimusta. Ja nyt on eräs sielutieteellinen laki on tämä, että jos minussa on syvällinen, eettisesti korkea-arvoinen halu, tahto sydämessäni, ja jos ulkopuolinen tulee vaatimaan minulta, että minä tätä tahtoani toteutan, minä en pystykään, vaan tämä minun tahtoni muuttuu uhmaksi. Minä lukkiudun. Ja näin monet avioparit elävät tällaisessa lukkiutuneessa tilanteessa, siitä yksinkertaisesta syystä, että heillä on niin kaunis tavoite, kun pakottaa toista rakastamaan itseään. Kuule, jos sinulla on tällainen asennoituminen, niin luovu siitä heti. Sillä minä usein sanon näin, että jos sä haluat tuhota avioliittosi kaunilla tavalla, niin minä pystyn silloin neuvon antamaan. Ja tämä neuvo kuuluu näin, vaadi rakkautta aviopuolisoltasi. Vaadi. Ja sinä panet hänet lukkojen taakse, hän ei pysty sitä antamaan. Rakkaus on asia, joka voi toimia vain vapaudessa. No mitä minä sitten teen, jolle minä saan vaan vaatia omaiselta tuolta osapuolelta rakkautta? No, sinulla on täysi vapaus rakastaa häntä niin kiihkeästi kuin haluat. Mikään ei estä, ei ollenkaan. Ja tosiaan se on siinä, missä aito rakkaus todellakin etsii toista ihmistä, niin siinä syntyy spontaanisti syntyy se vastaus, jos se on syntyäkseen. Jollei, niin mikään pakotus ei auta. Se tekee vain sen tilanteen paljon pahemmaksi. Ja jos sinulla on tällaisia vaatimuksia aviopuolisoisin nähden, niin tänä iltana kertoisin sinulle, aivan Jeesuksen nimessä kehoittaisin, kuule, luovu kaikista vaatimuksista. Mutta ota se Kristuksen rakkaus vastaan niin voimakkaasti, että jaksat rakastaa silloinkin, kun tuntuu siltä, että palautetta ei tule. Joskus me joudumme rakastumaan pitkään ennen kuin se toinen vapautuu antamaan sen vastauksen. Mutta tämä on ainoa tie päästä eteenpäin. Mutta oli tuolla Hulivilin rakkaudesta sitä kysymys. Mikä se oli siis? Siinä on yksi viehättävä puoli. Se tuntuu niin vapaalta. Se on jollain tavalla rönsyilevä. Se on jollain tavalla ikään kuin luovaa toimintaa, joka viehättää. Mutta miksi se on niin vaarallinen? Siksi, että se ei ole toden totta, vaan leikkiä. Ja monet ihmiset ovat leikkineet, erotiikan piirissä leikkineet itsensä sanomattomaan tuskaan ja onnettomuuteen. Ja siitä syystä me varoitamme tällaisesta löysästä moraalista, joka ei kanna aitouden merkkiä. Ja näin siis me voimme kertoa sen, että ihminen voi reagoida kolmella tavalla toiseen ihmiseen juuri tässä suhteessa. Nimittäin ensinnäkin tämä alkeellisin, primitiivisin tapa suhtautua on se, että reagoi hänen ulkomuotoonsa, hänen ulkonäköönsä, reagoi hänen fyysisiin ominaisuuksiin. Fyysiset ominaisuudet myöskin herättävät sitten seksuaalisia tunteita. Ja tämä lienee se tavallisin tapa, jota sitten myöskin viikkolehdet sitten toitottavat suurena rakkautena, kun on hullaantunut jonkun ihmisen ulkomuotoon. Juppi ja missi avioliittoon. Toisella ulkonäkö, toisella rahaa. No, siinä aihetta viikkolehdellä kyllä. Kuinka onnellinen tämä avioliitto sitten usein on? Kestää muutaman vuoden. Sitten tulee, jos viitsitään hoitaa asioita, se menee avioeroon, jollei sitä viitsi hoitaa, niin vaihdetaan partnerin on ilman lain minkäänlaista väliintuloa. Sen kun antaa liitää vain. Helposti käy yhteiskunnassa tällä tavalla. Ja sitten me, jos me kristittyinä paheksumme tällaista käytäntöä, niin me olemme sanomattoman ahdasmielisiä. Minun täytyy tunnustaa teille, että me olen aivan vapaaehtoisesti olin sanomattoman ahdasmielinen. Siitä yksinkertaisesta syystä, että minä haluan vaalia aitoa rakkautta. Ja siitä yksinkertaisesta syystä, että minä tiedän, että siinä missä rakkaus on syvällisempi, siinä se myöskin on kestävämpi. Vietämme vaimoni kanssa kohta hopea häät. Odotamme sitä päivää oikein suurella ilolla. Ulkonäkö. Tulee muistiin eräs hyvin pulska mies kotikylästäni. Tytöt parveilivät hänen ympärillänsä niin kauan kuin hän oli poikamies. Siinä syntyi toisinaan aivan selvät tappelutkin. Eräs sitten, hän oli kaunis nainen kyllä, hän sitten voitti sen kilpailun, joutui hänen kanssaan naimisiin. Ja muutaman vuoden perästä hänet löydettiin hirttäytyneenä. Hän ei kestänyt sitä tilannetta, mihin oli ajautunut. Ulkokuoren kanssa ei voi olla naimisissa. Tämä on yksi aivan selvä asia. Me siinä tarvitaan todellakin kypsymistä ja kasvamista siihen. Ja kuitenkin tämä ihastushan herää usein varhain ihmisessä. Muistan ainakin, että minulla jo pikkukoulussa oli kyllä katsottuna, kuka se on sitten, kun minä tulen suureksi. Hänestä ei sitten kylläkään minun vaimoni tullut. Se on eri asia. Mutta hyvin varhainhan lapset heräävät tähän näkemään tällaista viehätystä. Tämä on normaalia. Ja sitten kun tullaan esipuberteetin aikaan, niin siinä sitten ollaan vähän noloina sen toisen sukupuolen seurassa, mutta sitä kiihkeämmät ovat sitten nämä toveruussuhteet tyttöjen välillä enemmän kuin poikien. Jotkut ovat tässä minun nähdäkseni täysin väärin. Katson, että tässä on jotain homoseksuaalista viehtymistä näissä suhteissa, ja siitä ei ole vielä kysymys ollenkaan. On kysymys vain siitä yksinkertaisesta asiasta, nimittäin, että yksinäinen ihminen kokee itsensä aina vaillinaiseksi. Hän tarvitsee toista ihmistä täydennyksenä. Jumalakin näki se jo Edenissä, että Aadamin ei ollut hyvä olla yksin. Ja hän loikin Eevan juuri siitä syystä, että hän saa ja sääli Aadamin yksinäisyyttä. Ja näin kertoo Raamattu. Näkee selvästi tämän, että meillä on tämä tarve, täydennyksen tarve. Me olemme mieheksi ja naiseksi, hänet loi, sanoo Raamattu. Ja näin siinä, missä tämä pariskunta elää sovussa keskenänsä, ja siinä koemme myöskin ihmiselämän eheyttä ja persoonallisuuden eheyttä. Toinen vähän korkeampi aste on eros. Nyt meillä ikävä kyllä on, meidän kulttuurissamme on taas näitä käsitteen sekoituksia, väärinymmärryksiä. Nythän erotiikka meidän kielessämme tavallisesti tähtää juuri seksuaaliseen elämään, jota sen ei pitäisi tehdä. Seksuaalisuus on yksi asia, eros on toinen asia. Ja tämä merkitsee sitä, että me oikeastaan voisimme sanoa, että meissä alkuaan virtaa kaksi virtaa, jotka sitten vähitellen yhtyvät. Toinen näistä on siis seksusvirta. Minä kirjoitan X:llä tuohon. Ja sitten on eroksen virta. Näin. Ja kun ajatellaan sit nuorta ihmistä, juuri siinä puberteetti-iässä, niin eihän hän suoraan mene ikään kuin lähesty toista sukupuolta, vaan silloin kun häiriintymättä saa kasvaa, niin siinähän tulee sellainen kaino katse yli sen sukupuolisen rajan. Katsotaan sinne toiselle puolelle, mutta ei suinkaan olla millään tavalla valmiita seurustelemaan. Ja jos vanhat ihmiset, aikuiset ihmiset näkevät tämän ja lähtevät sitten ikään kuin tämän nuoren ihmisen kustannuksella siitä puhumaan vähän, siis hiljaa nauraen tai jotain sellaista, niin he tekevät tälle nuorelle ihmiselle paljon pahaa. Jopa niin, että siinä voi syntyä aivan traumaattisia seuraamuksia, olen todennut joissakin hoidokeissani. Antakaa sen kypsyä rauhassa. Näin sanoo korkea veisu myöskin, älkää ennen aikoja sitä häiritkö. Jos minä sen löytäisin täältä. No niin, joka tapauksessa älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse on heräämässä, sanoo korkea veisu tuossa. Mutta korkea veisu myöskin tietää jotain tästä ulkonäöstä, mutta viedään tämä ajatus nyt loppuun, jonka minä aloitin. Elikkä tämä seksusvirta on tuolla latenssissa, se on siellä syvyydessä. Eros herää aikaisemmin. Tulee tuollaiset ihastukset, joissa heitetään kainot silmäykset yli siis sukupuolirajan, mutta ei uskalleta lähestyä vielä. Ja sitten nämä lähestyvät pikkuhiljaa nämä virrat ja sitten punoutuvat yhdeksi virraksi, kun on tullut täysi persoonallinen kypsyys. ja ne kuuluvat sitten myöskin erottamattomasti yhteen. Ja tämä merkitsee sitä, että jos viljellään suhteita, jotka perustuvat yksinomaan sukupuoliviettiin, niin se merkitsee sellaista yksipuolisuutta, että se suhde on etukäteen jo tuomittu. Siinä tarvitaan nimittäin ehdottomasti tätä toista virtaa erosta, joka merkitsee, että minä opin arvostamaan sen toisen persoonaa. Ei hänen ulkokuortansa, ei hänen ulkonäköänsä. Mutta niin voimakashan tuo ulkonäön vaikutus on, että se kantautuu aivan Raamattuunkin. Lukisin ehkä täältä vähän. Katso, kuinka kaunis sinä olet, armaani. Korkea veisu 4. luku. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi, huntusi takanaan. Sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Sinun hampaasi ovat kuin lauma kerittyjä lampaita, pesosta nousseita, kaikilla kaksoset, ei yhtäkään karitsatonta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi, ja suusi on suloinen kuin granaattiomena. Kypsyyttään halkeileva on sinun ohimosi, huntusi takana. Sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni, linnaksi rakennettu. Tuhat kilpeä riippuu siinä, urhojen varustuksia kaikki. Tässä on eräs mielenkiintoinen asia, nimittäin, että tämä korkaveisu on nyt Raamatussa. Jotkut kristityt ovat olleet siinä vähän niin kuin noloina, häpeissä, että miksi tuollainen aivan selvästi eroottinen rakkaus, rakkausruno on päässyt Raamattuun. Sen sijaan, että olisivat nähneet, että Jumala todellakin on antanut meille tämän ihmeellisen lahjan, että me voimme tuntea juuri tätä ihastusta, tätä toisinaan hurmiota, johon se voi toisinaan nousta. Siinä ei ole minkäänlaista pahaa. Mutta usein käy näin, että me olemme harjoittaneet sellaista kristillisyyttä, jossa se estyneisyys on niin suuri, että tällainen Raamatun kohta suorastaan on muodostunut kompastuskiveksi, jota sen ei tarvitsisi. Sinä saat ihailla miestäsi ja vaimoasi niin paljon kuin haluat. Ja kun sinulla on oikeat silmät, niin sinä huomaatkin, kuinka ihanan lahjan Jumala on sinun käsisi antanut. No niin, eros ei ole siis seksuaalisuutta, se ei ole sukupuolisuutta. Se on sukupuolisuutta, mutta ei seksuaalisuutta. Eros on kreikkalaisessa mytologiassa jumaluus, joka edustaa kauneutta ja totuutta. Korkeinta kauneutta ja totuutta. Kun Dante kirjoittaa Divina Commediansa, jumalaisen laulunsa, niin siinä myöskin näyttelee hyvin keskeistä osaa Beatrice. Tämä naishahmo, joka on Danten ohjaajana jopa aivan sieltä syvyyksistä aivan taivasportille saakka. Mitä tämä merkitsee? Kirkkoisä Augustinuskin tiesi, että usein on näin, että vasta kun ihminen herää eroottisesti, niin tie avautuu hänelle myöskin hengelliseen maailmaan. Tämä on hyvin ihmeellinen asia, mutta se on tosiasia. Eli myöskin voimme sanoa näin, että hengellinen herääminen samanaikaisesti merkitsee juuri eroottista heräämistä. Ja tämä kai oli se, jota tapahtui siellä rintamalla, kuulkaa. Kun minä ajattelen niitä aikoja, me olimme siellä jossain syvärillä. Meillä on onnellisesti lähes kaiken unohtanut, mikä sotaan liittyy.
paitsi näitä tällaisia mieluisia muistoja minulla saattaa olla. Mutta siellä oli yhteen aikaan silloin asemasodan aikana oli myöskin voimakas hengellinen herätys poikien keskuudessa. Esimerkiksi minulla oli toveri Lasse Siegfrieds, joka on sitten ollut Mustasaaren kappalaisena tässä viimeksi muistaakseni. Me kävimme joka teltassa pitämässä iltahartautta. Eikä poikien mieleenkään olisi tullut sen ajatus, että he olisivat asettuneet yölevolle ilman, että iltahartaus oli pidetty. Kun näkivät meidän kasvomme teltan aukossa, niin sanoivat, jaha pojat, sitten vaihdamme kirjaa. Heillä oli korttipakka kädessä, nyt piti vaihtaa virsikirjaan. Se oli heille aivan luonnollinen tapahtuma, itsestäänselvä tapahtuma. Nyt vaihdetaan virsikirjaan, nyt veisataan se irtiovirsi. Otetaan vastaan se siunaus, jonka nämä veljet haluavat meille välittää. Ja tämän heräämisen kautta syntyy myöskin tuo toinen herääminen. He näkevät, minkä ihmisen lahjan Jumala on heille antanut juuri rakkaudessa vaimoon ja lapsiin. Aivan lämmintä inhimillistä elämää, joka syntyy tällä tavalla. Eros nimittäin näkee kirkkaana, kirkkaammin ja syvällisemmin ihmisen sielun elämään ja sen rakenteeseen. On siis kysymys rakastumisesta, jolla on valtava merkitys. Siinä on esimerkiksi sellainen merkitys, että kun me yleensä elämme tätä suorituspakon alaista elämää, se merkitsee siis sympaattisen hermoston, adrenaliinipitoisen hermoston vaikutuksen alaisina. Olemme yrittämässä. Nyt heräämme aivan toisenlaiseen elämään. Rupeat oikeapuolinen aivopuoliskokin toimimaan. Tulee intuitiivinen, kokonaisvaltainen elämystyyli mahdolliseksi. Syntyy myöskin se, siis kaikki edellytykset juuri uskonnolliselle elämälle. Eli koko parasympaattisen hermoston kaikki toiminnot yhtäkkiä heräävät toimintaan. Tämän hermoston hormoni on nimeltään asetylkoliini. Nämä hermosäikeet päätyvät suoraan verisuoniin, ja kun he erittävät tätä asetylkoliinia, niin he pitävät meitä hengissä. Jos tämä eritys lakkaa, niin me kuolemme hyvin nopeasti. Se on todellinen elämän eliksiiri. Ja tässä siis syntyy siis aivan uudenlainen elämäntyyli, lepo, rentoutuminen. Tulee myöskin uni mahdolliseksi ja juuri rakkauselämää, joka on hyvin tärkeä tässä. Rakkauselämää säätelee juuri parasympaattinen hermosto, joka merkitsee sitä, että rakkautta voidaan kokea ei tekemällä, vaan antautumalla. Ja koko parasympaattinen hermosto, joka usein toimii paljon paremmin naisilla kuin miehillä, niin merkitsee juuri sellaista, siis kokonaisvaltaista persoonallisuuden heräämistä, jota me oikeastaan kaikki kaipaamme. Ja se, mikä on ihmeellistä tässä, on vielä se, että esimerkiksi tämä hermosto säätelee imusuoniston toimintaa, ja sitten se säätelee myöskin immunologiaa. Vain jos tämä hermosto toimii kunnolla, niin meillä on myöskin vastustuskykyä kaikenlaista tartuntaa vastaan. Eli rakastuminen saattaa olla erittäin saneeraava kokemus. Erittäin sellainen kokemus, joka suorastaan parantaa monta tautia. Tai ainakin luo pohjan paranemiselle. Ja tässä nyt sitten luodaan pieni katsaus myöskin sitten uskontoon taas. Kun puhutaan siis uskon parantamisesta, rukouksen parantamisella, niin on kysymys siitä, että ihminen herää sellaiseen uskonnolliseen elämään, joka on kokonaisvaltainen ja panee koko parasympaattisen tuota hermoston liikkeelle. Ja näin sitten minä saan, opin aivan uuden asennoitumisen koko elämään ja varsinkin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Minä uskallan heittäytyä ikään kuin luojan syliin, jos sanoisin tällä tavalla. Ja ihmeellistä on, että juuri tavallinen eroottinen rakastuminen on yksi tie tämän kokemiseen. Ja nyt me ymmärrätte siis, miksi me kristilliseltä taholta vaalimme sitä oikeata rakkautta, oikeasta rakastumisen tietä, emmekä suosi sitä, että heittäydytään nyt sänkyyn siellä ja tuolla, ja sitten koetaan valtavaa pettymystä, kun siinä ei mitään koettavaa ollutkaan. Kun koko ihminen, kun ihminen ei vielä ollut herännytkään henkiin. Ei kuolleen ihmisen kanssa voi rakastella. Tämä on mahdottomuus. Ja siitä syystä me kertoisimme nuorille ihmisille, odota kunnes sinun persoonasi kehittyy niin, että eros, tuo kyky, kuinka minä sanon, viehättyä totuudesta, kauneudesta ja ennen kaikkea persoonansa syvyydestä, kunnes se on herännyt. Ilman sitä ei voida mitään kunnollista aikaansaada, ei luoda pohjaa tulevalle elämälle. Jotkut haluavat riistää tämän pohjan heiltä pois. Minä koskaan nähnyt ketään rakentavan taloa sillä tavalla, että sanovat, että no, sitä pohjakerrosta ei tarvitakaan, pannaan toimistosta nyt vaan sitten. En ole sellaista rakentaa koskaan nähnyt vielä. Mutta elämää voisi mukaan rakentaa sillä tavalla. Ja tämä on typeryyden huippu. Rakastuminen, kun se on oikea, näkee siis rakastetussa todellakin syvällisesti ihanan persoonan, persoonallisuuden, näkee hänen koko olemuksessaan jotain sellaista, joka ei ole idoli, vaan ideaali. Ei ole idoli, vaan ihanne. Ja tämä on se, joka on erittäin tärkeä asia. Se koskee koko kulttuurielämäämme. Idoleja meillä on valtavasti meidän ajassamme. Olin tässä viikko pari sitten luennomassa erää paikkakunnalla. Siellä sitten ilmoitettiin, että se tulee esiintymään. Siinä oli tyttöressukka ja toinen rinta riippui ulos sieltä hänen pusarostaan. Oli valtavan suuri tapahtuma, kun tämä idoli tulee esiintymään. Minua valtasi hirvittävä sääli. Sillä idoli vetää aina alaspäin. Idoli herättää aina huonommat vaistot meissä. Idoli, että nykyajan nuoriso niin samaistuu niin paljon idoliin, mitä se merkitsee. Se merkitsee sitä, että ihanteet ovat liian alhaalla. Se merkitsee myöskin sitä, että idoli on nimittäin asia, johon minä samaistun. Minä haluaisin olla sellainen kuin hän on. Ja miksi? Koska häntä ihmiset nyt ihailevat ja kun hän myöskin nostaa hirvittävän suuria palkkioitaan. Ja siis pohjimmalti tässä on kysymys mammonan palvonasta. On kysymys epäjumalasta, oman itsensä jumaloimisesta. Ja tämä ei ajan pitkään ei se kanna hyvää hedelmää, ja se ei kannata. Me haluaisimme viestittää nuorisolle ihannetta. Sellainen, ei sellainen, siis idole, joka vie alas, vaan ihannetta, joka haastaa meitä ylöspäin. Ja tämä on se, että ihanteeksi kelpaa sellainen, se on niin ihmeellinen asia, että hän on kypsä, hän on aito, eikä hän piittaa kansan suosiosta. Idoli on armotta kiinni suosiossa. Niin pian kun suosio loppuu, niin hänen elämänsä on lopahtanut samassa hetkessä. Hän on mennyttä miestä. Kuka muistaa niitä vanhoja sitten enää? Ideaali, ihanne taas on sellainen tulevaisuuden tosiasia. Tänä hetkenä ehkä me saatamme vähän tähän halveksiakin, hieman ivata, joskus vähän parjatakin ja niin edelleen. Mutta aikaa myöten tuo ihanne kuitenkin vaikuttaa sillä tavalla, että se nostaa minua todelliseksi ihmiseksi, sellaiseksi, joksi haluaisin tulla silloin, kun minä olen aidoimmillani, kun olen oma itseni. Ja tämä on jotain aivan toista. Kun Fjodor Dostojevski kirjoittaa Idiotista, siinä on myöskin tämä Ruhtinas Myshkin, niin hän on siinä ihanne, koska tämä Myshkin jaksaa olla hyvä, rakastaa, laskelmoimatta. Ja juuri se tapa, jolla hän on hyvä, paljastaa usein, kuinka epäaitoja, kuinka valheellisia me olemme. Ja tällaista peiliä me tarvitsemme. Ei siksi, että me jäisimme tuomion alle, vaan siksi, että me saisimme avun jättää nämä alhaiset puolet, nousta tosi ihmisiksi. Ja siinä on eräs repliikki tässä Dostojevskin kirjassa, joka on hyvin kuvaava. Ette häpeä, tehän ette ole sellainen. Ajattelisi, kuinka mainiosta sanottu. Se, että ihminen pystyy häpeämään, merkitsee sitä, että hän todistaa, että hän on parempi. Se, että minä koen oman tunnon tuomiota, todistaa, että minussa on jotain jumalallista, jotain todella inhimillistä ja arvokasta. Ja nyt sitten meitä on opetettu, ei hävetä, ei nolostua, ei piitata ollenkaan, ryvetä vain siinä moraalittomuuden rämeessä, niin kuin sijat rypevät. Ja sitten kun me olemme kaikki yhtä likaisia, niin sitten kaikki on hyvää. Kaikki hyvää. Ajatelkaamme usein näitä bileitä, jotka vietetään niin sanotuissa kulttuuripiireissä. Kello 12 ollaan vielä raittiita, mutta sitten alkaa se todellinen juhla. Minä itse sitä kuvata. Monet teistä tietävät, että mikälainen se on. Siellä ajetaan sitten salaa takseilla kotiin sellaiset, jotka ovat ryvenneet koko yön sekä viinassa että naisten sängyssä, että. Tämä on sitä korkeampaa kulttuurielämää.